Hæstvirtur iðnaðarráðherra Katrín Júlíusdóttir ræði fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, þetta er nú svona svolítið sérkennileg umræða sem hér á sér stað og kannski ekki þinginu og málinu heldur til neins framdráttar. Ég er hér stödd í salnum, virðulegi forseti, ég skil ekki alveg þessa umræðu, ég skil það vel að háttandi þingmenn hafi hér kallað eftir mér og ég fylgdist með þessar umræðu enga síður úr fjarlægð til þess að hafa helstu spurningar á hreinu. Ég vil líka það komi hér fram að ég upphafi að þá flutti ég hér málið með ræðu. Háttvirtir þingmenn sem að hér erum að ræða fóru báðir í andsvör við mig og báru þar fram spurningar og ég vil meina að ég hefi svarað þeim eftir bestu getu og bestu samvisku og ég vona og trúi að við munum eiga slíkt samtal áfram og háttvirtir þingmenn geta eiga vona því að ég fari hér í loka ræðu og þá getum við vonandi rætt málið áfram á málefnalegum nótum. Þannig að ég held að menn þurfi ekki að hafa neinar áhyggjur af því að ég sé hér eitthvað kvíðin við það að ræða þetta mál. Ég fer hér á mælendaskrá og háttu til þingmenn og ég getum átt þetta gott málefnilegt samtal. En ég held að nú sé nóg komið af þessum leik.
Háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson ræði fundarstjórn.